Það er algengt að
fólk dreymdi þarna fyrir atburðum.
Já, það kom hún nokki stöft oft fyrir það. Það dreymdi fyrir einu og öðru. Það var ekki draumlaust fólk. Manni fannst maður vera berðdreymi þegar maður er ungur. Ég segi fyrir mig að mér fannst ég vera afskaplega berðdreymi en ég er auðvitað búin að gleyma öllum þessum merkjust ströymum sem við dreymdi.
Þú varst að segja að frændiðin hefur verið draumsbækur en móður þín eða foreldrar þínir.
Pappi var berðdreymin maður. Ekki það ég myndur að segja neina drauma eftir hann en já, ég get sagt líka einn draum eftir hann. Þá var hann orðinn fjör gamall maður og hann lá tvö síðust árun sem hann lá hér um bíl í rúmfastur og svo kom ég einu sinni út til hans og hann var nú alltaf svo hress og glaður og tók þessu nú alltaf með ró sem að framundan var og hann orðinn 81 árs gamall þegar hann dó. Þá liggur svo illa á honum þegar ég kem til en svo ég segi við honum, ertu nokkuð verri pöppi með segi ég það liggur svo illa á þér, segir hann þá segir hann, nei, mig dreymdi ljótan draum, segir hann í nótt og þá segir hann það að segja að við dreymt að hann hafi sé skip og það hefur verið að sigla inn og það hefur verið jeljagangur og það hefur verið að sigla inn á einhverju höfn, segir hann, eða einhver staðar og svo hafi komið þrjár bárur yfir skipið og allt hvarf í sjóun og þar fór geiri minn líka. Og það kemur fyrir einhver þremur fjórum árum setna að þá kemur þessi hlutur fram. Já, já. Hann dreymdi oft fyrir fiskirí og öllum hugurum.
Og hvað dreymdi fyrir fiskirí?
Það veit ég ekki, ég maður ekki eftir því. Maður er svo ungur, maður tekur getur því sem gamla fólki var að fullara það fólki var að segja þá taka blessa þér vörð. Það var eitt og annað.
Já.
Held ég. Maður væri daldið fróður að maður væri eldur en maður er að maður hefði lagt eyrun af því sem að gamla fólki var að tala um og sín á milli áður. Það var mikill fróðuleikur þar.
Já.
Mikið meiri fróðuleikur heldur en er í okkur þessum.
Þann svo að það verður að reyna að halda því saman sem er svona hjá hér í kynslóð.
Já. Það veit ég.
Ég var aldrei dreymt fyrir fiski eða veðri. Eða tíðarfari.
Ég dreymdi fyrir veikindum. Ég lenti miklu veikindum á mín fjölskyld og við. Mér dreymdi mikið fyrir því. Og það kom eiginlega allt fram. Ég var nú fyrir því að þegar ég var búin að eiga 10 krakka þá var ég Berglaveik. Og fór suður á hæli og ég held að ég hef verið alveg hreint eins og opin bók fyrir öllum veikindu barnana minn og meðan ég var í burtu og mís fólks.
Og hvað dreymdi þið fyrir veikindu þeirra?
Mér dreymdi svo margt. Það var bara eins og segin saga, mér dreymdi, það kom svo margt fyrir krakkana mín og meðan ég var í burtu, þetta var eiginlega hörmungar ári, ef þetta kallaði nokkur hörmungar ári til, að þá dreymin með einu sína að ég er einhvað fáklættur að skoða mig í spegli og ég sé bæði bakið á mér og annað og þá sé ég rispu, blóðu að rispu hérna bakið á mér. Og ég hugsa nú ekkert það í þetta skiptinn um að, og aðlega kennir mér til í þessari rispu, segi og fara einhvað að drífa mig í skýrtuna til þess að sé ekki ber. Og svo líður og býður að það kemur, þá fegir þær fréttir að hérna, að eitt krakkinn minn hafi brennt sig svo mikið. Það tveggjar á gamal barnið mitt og það voru fyrir svo miklum bruna sálum. Nú, ég var nú náttúrulega þar fjerri og en hann átti þinn bruna sárum á þriðja ár. Svo það var engin smábruni. Nú svo þykir mér eftir ég kom í sömu andstæðuna að ég að spegla mér bakið. Nú þá komin önnur rispa. Og nokkru eftir er mér tilkynnt að yngsta dóttirin minn, telpan mín ársgamla, hún sé að koma veiksauður. Nú svo heldur þetta áfram eiginlega þangað til að það eru komna fimm rispur á skrokkin á mér. Ég sé alltaf að bætist við rispa og alltaf verið sömu aðstöðunar og ég var að segja hjúkrunar konunar frá þessu. Nú er mér dreymt að ég byrja að skoða mér baki í nótt og nú verið komna fleiri þetta margar rispurnar. Og hún segi, ég bara verið að vera hrætt við þetta, sagði hjúkrunar konan. Þá skuli vita þetta svona alveg, skuli koma svona, vera svona fyrir því. Og svo kom þetta svona, smátt og smátt.
Ég er ekki dreymt þetta annað fyrir veikindum.
Jú, mér dreymdi nú að ég var að sullast í vatni og við að klöku, klaka og öll þeim mjögulega konur og blandur. Svo missi nú maðurinn minn heilsuna líka þegar að hann var einhver rúmlega fyrtugur, 44 ára gamall, hann var einhver um það leitir sem að ég var á Jöfulstöðum. En við komumst allir út úr þessu. Svo neyðislega, börnin hafi allir verið heilsu góð og það hefur allt lánast vel og ég misti ekki neitt. En maðurinn minn var heilsulaus þangað til hann dó 82 ára gamall. Þetta var sér svona.
Það spyrir þeim eitthvað meira.
Og ég heldur ekki að gefa þér eitthvað að drekka. Ég heldur hljótur að vera bara þurfur munninn. Ég var að kóka þeim.
Nei, blessu verð ekki að því. Ég hérna... Ef þú átt kaffisopa þá...
Kaffi á ég ekki nokkuð hlut almennilegt kaffi. Þetta er sér ekki að manni gott kaffi hérna í
hérna. Nei, það veist ekki, ég skulle geta boðið þér í kaffi.
Mér?
Já.
Það er nú engin það að búið.